улантабыз, бизден алыстабай туруңуз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабий уулу. Биз уктуруунун жүрүшүндө ген приват иши боюнча айыпталып жаткандарга прокурор 20 жылдан абакка кесүүнү сурады. Андан соң кыргыз өкмөтүнүн камбар ата кесин куруу үчүн Австрия өкмөтү менен уюштуруп жаткан форум тууралуу дагы баяныбыз бар. Андан соң Данисте бул жолу тарыхы бай Кан шаарында болду. Биздин толкунда калыңыз. Кесиптешим Замира Кожобаева алгач соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектеги кыргыз түрк достугу ооруканасында боор оорусунан жабыркап келген эки байтаптын боору алмаштырылат. Саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, 50-51 жаштагы эки байтапка өздөрүнүн 27 жана 31 жаштагы кыздары донор болот. Боорду трансплантациялоону жергиликтүү дарыгерлер жасайт. Алар Түркияда боор трансплантациялоо боюнча атайын окуп келишкен. Операция учурунда түрк адистери көмөктөшөт. Буга чейин анестезиолог, реаниматолог, эки хирург жана медайымдан турган түрк дарыгерлер тобу келери айтылган. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев боорду алмаштыруу программасынын башталышы үчүн президенттик фонддон 1 млн $ бөлүнгөнүн билдирди. Расмий маалыматка ылайык, учурда Кыргызстанда 17 000 адам боор оорусунан жабыркайт. Харьковко авиа бомба тийди, Зеленский Сум аймагы толук көзөмөлдө деп билдирүүдө. Украинанын Харьков облусунда 10 июнда Орусиянын башкарылуучу авиа бомба менен коюлган чабуулунан кеминде бир адамдын өмүрү кыйылды, дагы эки киши жаракат алганын жергиликтүү аскердик администрация башчысы Олег Чинегубов билдирди. Өлкөнүн башкы штабынын соңку маалыматына караганда, өткөн апта ичинде Орусия аскерлери Украинанын аймагын 21 000 жолу аткылашты, 431 авиа чабуул жасалды. Украин президенти Владимир Зеленский Сумы облусу толук бойдон Украина аскерлеринин көзөмөлүндө экенин 10 июнда X социалдык тармагындагы баракчасына жазды. Бирок Орусиянын диверсиялык топтору аталган аймакта дале активдүү экенин, аларды жок кылып жатышканын дагы кошумчалады. Татарстандын борбору Казандагы аэропорттун иши үзгүлтүккө учурады. 10 июнда 3 саат бою учактар кабыл алынбай, учурулбай Нижнекамск жана Самара шаарларындагы аэродромдорго жөнөтүлүп жатты. Буга коопсуздуктун улам көрүлгөн чара себеп болгонун Росавиация билдирди. Казан аэропортунун иши учкусуз учактар коркунучтан улам соңку кезде бир нече жолу токтоду. Акыркы жолу аны бир апта мурда 3 июнда убактылуу жабышкан. Эркин Европа азаттык радиосунун татар башкыр кызматынын билдиришинче, быйыл жаздан бери Татарстан аймагы кеминде 5 жолу согуштук дрон чабуулуна кабылды. Акыркы сокуу 31 майда урулган. 2 жылда чет жактагы кыргызстандык мигранттардын саны 143 миңге азайды. Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Бакыт Кадыров 22 жылы чет өлкөлөрдө Кыргызстандан 800 миңден ашык жараны эмгектенип жүргөнүн, ушул тапталардын саны 657 миңге түшкөнүн билдирди. Бул тууралуу ал 10 июнда биринчи районун эфиринде журналисттин суроосуна жооп берип жатып айтты.
Россияда 22 жылы 587 миң болсо, азыркы убакта 411 миңден кичине ашык болуп атат. Ошо консулдук эсеп каттоого өткөндөрдүн арасында ошо араб өлкөлөрүндө, Дубай шаарында биздин жарандардын саны көбөйүп атат.
Жакында эле министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 2020 жылдагы пандемиядан кийинки мөөнөттө чет өлкөдө жүргөн 300 миңдей кыргызстандык мигрант өлкөгө кайтканын айткан. 12 жылдык окууга бакчадагы даярдоо убактысында кирет. Бул билим берүү жана илим министри Доктуркүл Кендирбаеванын маалыматына ылайык, бала бакчанын даярдоо тайпасындагы мектепке даярдык учуруу да 12 жылдык окуунун курамына кирет жана бала биринчи класста окуду деп эсептелет. Министр бул тууралуу Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитетинин 10 июндагы жыйынында депутат Гүлкан Молдобаеванын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Анын сөзүнө караганда, азыркы 0-класс 1-класс деп өзгөртүлөт. Ошондой эле бала бакчалардагы даярдоо тайпасы дагы балдар дагы 1-класста окуду деп эсептелет. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 6 жаштагы 161 776 бала бар. Анын 80% ашууну 0-класста окушат. Венгрия Европарламенттеги мандаттарынын экөөнөн ажыроодо. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Европа парламентинде өткөн шайлоодо өзүнүн Фидес партиясы жана союздаштары добуштардын 44.6% алып алдыга чыкканын 10 июнда билдирди. Орбандын башкы тандашы Фидестин мурдагы мүчөсү Петер Мадиардын Тиса партиясына добуштардын 29.7% тийди. Ал Европарламентте 7 мандат ала алат. Байкоочулар бул жолу Фидес добуштардын болжолдонгон деңгээлинен азыраак калганын 19 жылдагы шайлоо жылы салыштырганда дээрлик 10% төмөндөгөнүн Европа парламенттеги 13 ордунун экөөнүн ажыраганын белгилешти. Орусиячыл көз караштагы саясатчы Орбан 2 жылдан бери Украинанын Евробиримдикке мүчө болушуна каршы чыгып келет. Кыргызстанда орточо айлык акы 34400 сом деп эсептелди. Бул былтыркы июнга салыштырмалуу 11.7%га көп экенин улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары Бакытбек Шокенов 10 июнда брифингде билдирди. Кыргызстанда орточо айлыктын көрсөткүчү боюнча коомчулукта түрдүү талаш тартыштар бар. Айрымдар өлкөдө орточо эмгек маяна 34000 сомго жетпей турганын айтышат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешимиз Амира Кожобаева айтып берди. Азаттык Чекит.org сайтынан мындан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Бүгүн 10 июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда өткөн отурумда прокурорлор соттон кем прават иши боюнча айыпталып жаткан саясатчы жана активисттердин ар бирин 20 жылдан абакка кесип, мүлкүн конфискация кылуу жазасын сурады. Бул маалыматты Азаттыкка ушул иш боюнча чектелип жаткан Клара Сооронкулова дагы ырастады. Кем прават иши дээрлик 1 жылдан бери сотто ар кандай жагдайда улам созулуп 1 жылдан бери жүрүүдө. Муну сот тармагы өзү айыпталуучулар узартууга аракет кылып жатканын айтса, айыпталуучулар алдын четке кагып, бул ишке боюнча соттук териштирүү ачык өтүшү керектигин, ага коомчулук дагы назар салып туруш керектигин талап кылып келет соттон. Негизи эле прокуратуранын ушундай койгон сураган жаза мөөнөтү жана бул боюнча кем прават иши боюнча айыпталып жаткандардын пикири тууралуу студиядан азыр кесиптешим Айбек Бийбосунов маалымат берет. Айбек, бул прокурордун келтирген өтүнүчү жана бул иште айыпталып жаткандардын пикири тууралуу эмнелерди айтып бере аласыз?
Рахмат, саламатсызбы Азаттыктын угарман жана угармандары. Түмөнбай, чындыгында эле прокурор айыпталуучуларга 20 жылдык жаза сураганы көпчүлүк үчүн жаңылык болду. Айыпталуучулар да бул маалыматты тастыктап, прокурор бардыгында айыпталуучулардын бардыгында ушундай жаза чегерүүнү өтүнгөнүн айтышты. Бул маалыматты башында белгилегенде көпчүлүк үчүн күтүүс болуп, азыр социалдык тармактарда ар кандай талкуулар жүрүп жатат. Ошол эле учурда ушул аптада сот чечими чыгышы мүмкүн экени божомолдонуп жатат. Анткени кем прават иши мындан 1 жыл мурун сотко келип түшкөн. Мыйзам боюнча ушул мөөнөттүн аралыгында чечим чыгышы керек деп айыпталуучулар билдирсе, ошол эле учурда эгерде судья кааласа ишти кароонун мөөнөтүн дагы узартып алса болот деген дагы жүйө айтылып жатат. Буга чейин кем праватчылардын иши боюнча сот отуруму шейшемби, шаршемби жана бейшембиде каралып жүрсө, узаган аптадан 5 жумуш күндүн баарына карала баштады. Тагыраак айтканда, эртең мененки саат 10:00 кечки саат 6-7 чейин каралып жатат. Айыпталуучуларга түшкө маал гана 1 саат гана тыныгуу бергени айтылууда. Биз ошол сот отурумунда отурган айыпталуучулардын бири Рита Карасартова менен кыска телефон аркылуу маектешкенге мүмкүн болду. Биз ал кишиден ошол 20 прокурордун 20 жылдык жаза чегерүү боюнча аны эмне деп негиздегенин жана шашылыш чечим чыгарууга аракет жүрүп атабы деген суроолорду узаттык. Ал киши биздин суроолорго мындай деп жооп берди.
Негизи баарыбызга эле 20 жыл сурады. Эмнеге негиздеп атканын эчтекеге негиздебей эле баягы айыптоочу актын эле кайра окуду. Иштин териштирүүсүндө иштин материалдары менен бул кылмыш иш жасалганы аныкталды деп айтып койду да. Мына эң негизгиси иштин материалдарын иликтешкен жок. Анткени булар 15 күнгө чейин ушул жуманын ичинде бизге чечим чыгарабыз деп ушунчалык шашканынан бир дагы свидетель күбө бир дагы күбөнү алып келишкен жок. Биздин күбөлөр бар десе аны да укпайбыз дешти.
Төмөнбай, ушул жерден белгилей кетүүчү дагы бир көрүнүш, бул 20 жылдык жаза чегерүү өтүнүчү, бул прокуратуранын гана позициясы. Негизги чечимди сот чыгарышы керектигин дагы белгилей кетели. Кыргыз өзбек чек арасындагы кем прават суусактагысынын жери Өзбекстанга өтүп жаткандыгына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022-жылы октябрда камалган. Ушул тапта 8 киши тергөө абагында отурат, калгандары болсо ар кандай түрдүү жагдайлар менен үй камагына, сыртка чыкпоо тилкаты менен бошотулганын айтып кетели. Азыркы учурда прокурордун өтүнүчү боюнча эч кандай комментарий бере элек, ал эми негизи эле кем прават иши боюнча бийлик, президент Садыр Жапаров да буга чейин бир нече жолу маек берген болчу. Бул иш боюнча соңку пикирлердин бирин келтирсек, президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев мындай деп айткан.
президент өзү көп айтып жүрөт, мен соттун ишине кирешпейм депчи. Эгер кандайдыр бир мыйзам бузуулар болсо, алар генералдык прокуратурага кайрылыш керек. Анан өздөрү да кичине тартипти кармашып, баягы сотко катышууларын жакшыртыш керек. Сот күчөй бербей.
Мына бийликтин позициясы ушундай, алар генпровод иши боюнча айтылгандар сот ишин создуктурууга аракет көрүп атышат деп эсептейт. Эми иш боюнча айта турган болсок, милиция кармалгандарга кылмыш жаза кодексинен массалык башламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелер менен айып таккан. Айыпталуучулар азыркы күнгө чейин күнөөнү мойнуна алган эмес. Генпровод иши кандай жыйынтыктары жакын арада белгилүү болуп калышы мүмкүн. Төбөй.
Чоң рахмат, урматтуу угарман, генпровод иши боюнча соңку жагдай тууралуу Азаттыктын студиясынан кесиптешим Айбек Бийбосунов сиздерге түз эфирде маалымат берди. Бул тууралуу толугураак маалыматты Азаттык Чекит Орг сайтында макала түрүндө дагы жайгаштырдык, ал жактан дагы окуп кабардар болсоңуз болот. Эми уктурубузду уланталы. Венада 10-июнда Кыргызстандын жана Австриянын өкмөттөрүнүн демилгеси менен Камбарата биргесин куруу долбооруна байланыштуу инвестициялык форум башталды. Анда министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров долбоор тууралуу маалымат берип, инвесторлорду, донорлорду жана эл аралык каржы институттарын ГЭС курууга катышууга чакырды. Расмий Бишкек Камбарата биргесин куруу маселесин бир топ жылдан бери эле көтөрүп келет. Курууга даярдык 2022 жылы башталган жана былтыр жыл башында Кыргызстан, коңшу мамлекеттер Өзбекстан жана Казакстан чогуу куруу тууралуу жол картасына кол койгон эле. Сөз Элдинур Бейшенбек кызында.
Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматынан билдиришинче, Венадагы инвестициялык энергетикалык форумга 200 ашык өкүл катышып жатат. Иш чара президент Садыр Жапаровдун видео кайрылуусу менен башталып, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров сөз сүйлөдү. Ал инвесторлорго кайрылып, расмий Бишкек аймакта гидроэнергетика тармагында лидерлердин бири экенин белгиледи жана бул жаатта кызматташууга чакырды.
В настоящее время мы, к сожалению, используем только 13% потенциала генерации.
Тилекке каршы кубаттуулуктун болгону 13% гана колдонобуз. Ошол эле маалда өлкөдө энергетиканын кайра жаралуу булактарынын потенциалы да жогору. Бүгүнкү күндө биздин энергия сектор кайра жаралуу доорун жашап жатат. Тарифтер кайра каралып, инвесторлор үчүн жеңилдетилген преференциялар өңдү, жаңы шарттар түзүлүп жатат. Мамлекеттин саясаты энергетика системасындагы туруктуулукту, ишенимдүүлүктү эле камсыздоо эмес, ошондой эле энергияны экспорттоону жаңы мүмкүнчүлүктөрүн түзүү. Биз баардык эл аралык уюмдарды, энергетика тармагындагы долбоорлорду, айрыкча кубаттуулугу 1860 мегаватты түзгөн аймактагы кубаттуу долбоор болгон Камбарата бир ГЭСин курууга катышууга чакырабыз.
Особенно в масштабном региональном проекте по строительству Камбаратинской ГЭС-1 мощностью 1860 мегаватт.
Буга чейин Дүйнөлүк банк бул долбоорго, тактап айтканда анын техникалык экономикалык негиздемесин жаңылоого, экологиялык жана социалдык документтерди даярдоого иштерге 13 млн $ аша акча берери белгилүү болгон. Каражаттын 11 млн элүү жылдык мөөнөткө пайызсыз берилчү насыя, калган 2,6 млн грант болору айтылган. Кыргыз бийлиги Камбарата биргесин куруу тууралуу маселени бир канча жылдан бери эле көтөрүп келген жана 2022 жылы курууга даярдык башталган. Былтыр жыл башында Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстан бул ГЭСти чогуу куруу тууралуу жол картага кол койгон. Анда расмий Астана менен Ташкент ГЭСти чогуу башкаруу үчүн биргелешкен ишкана түзүү демилгесин колдогону белгилүү болгон. Биргелешкен ишкананын 34% акциясы Кыргызстанга таандык болору. Казакстан менен Өзбекстан болсо ар бири 33% алып, жалпы 66% үлүшкө ээлик кылып калар айтылган жана бул өз кезегинде талаш талкууга жараткан. Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков Камбарата биргесин курууда эске алынчу маанилүү жагдайларга токтолду. Ошол эле кезде инвесторлорду тартууда сот адилеттиги өңдүү маселелер бар экенин белгиледи.
Бул абдан маанилүү долбоор, муну куруш керек. Бирок эки маселе бар да. Биринчиден биз азыр Өзбекстан, Казакстан менен биргеликте курабыз деп атабыз. Анан кийин киргенде да теңшерип, Кыргызстан 34%, тиги эки мамлекет 33%дан болуп атат да. Негизи албетте кошуналарды сүйүш керек, сүйлөш керек, урматташ керек, бирок мындай маселеде улуттук кызыкты биринчи орунга коюш керек. Экинчиси, кредит алганда, грант алганда биринчиден төлөө мөөнөтүн кенен алса, төлөө графигин, анткени бул жерде прогноз бар да, мынча жылда ГЭС өзүн актайт дегендей. Ошого ылайыктуу кылып туруп, төлөө мөөнөтүн графигин узак кылып берсе бул бир, экинчиден пайызын төмөнүрөөк кылып алыш керек.
Энергетика маселелери боюнча эксперт Жанбек Омаровдун дагы пикиринде ГЭСти башкаруунун мыкты жол жобосу болушу керек.
Биз башкарганда бир жак башкарса туура болот. Биз 3/1 бөлүгүн ээ болуп калсак, кийин баягы талаш тартыштар алып келбегендей болуш керек да. Ал эми идеалдуу болуш үчүн албетте биз 51% ээлесек болмок. Бизге жакшы бир кадрларды, тажрыйбалуу кадрларды алып келип, бул камбар ата кесин мындай бир ыкчам түрдө даярдыктарды жүргүзүш керек болсо да 49% сатсак туура болмок деп ойлойм да.
Кыргыз өкмөтү ГЭСти куруу быйыл 2024-жылы башталарын, биринчи агрегаты 2028-жылы ишке берилет деп пландалып жатканын билдирген. Камбар ата бир толук курулуп бүткөндөн кийин кубаттуулугу 1860 мегаватт болуп, жылына 6.6 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрөөр айтылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттык чекит.org сайтындагы архив бөлүмүнөн дагы уктуруубузду таба аласыз. Андан тышкары Азаттыктын YouTube жана Facebook баракчалары аркылуу дагы түз эфирде ого жаңырып турат. Мындан тышкары күн сайын 19:00 кесиптештерим Азаттыктын YouTube жана Facebook баракчасы аркылуу сизге видео жаңылыктарды түз эфирде сунуп турат. Ал жактан дагы сиз соңку жагдайлар тууралуу кабардар болуп турсаңыз болот. Уктуруубузду эми Данисте берүүсү менен уланталы, Кант шаары ири ишканалары, футболдук инфраструктурасы жана жүздөгөн чет жерлик студенттер билим алган медициналык окуу жайы жана Орусиянын авиабазасы жайгашканы менен белгилүү. Данисте бул жолку чыгарылышында чүйдүн боорундагы чакан шаарлардын бири, 100 жылдык тарыхы бар Кант тууралуу баяндайт. Сөз Мирлан Кадыровдо.
Маршрут цум заводу на третий путь по сигналу светофора.
Кант шаарындагы темир жол бекетине поезддер тынымсыз келип келет. Бул поезд шаардагы ири семент заводуна күн мурун келген көмүрдү чиркеп кетүүгө келген экен.
Бул балка менен чаап атканыбыздын себеби ичиндеги подшипник чачылбаганбы, нарушениеси жокпу? Если чачылып кетсе, мунун ичиндеги ушул могу балка менен билебиз. Мунун ичиндеги подшипник чачылып кетсе, чыңгырап өзүнчө үн чыгат.
Жашы 60га таяп калган Талай Кыдырбеков бекетке келип токтогон поезддердин ар бир вагонун кароодон өткөрөт. Анын иштегенине быйыл 33 жыл болуптур.
Мен 78-жылдан баштап ошо жерге мен заводко кирип ушу заводдо иштеп калдым. Баягы орустар эле ошол убакта көбүрөөгү, көбүрөөк эмес, эми бир 90% орус ошондо бийлеп турган убак экен. Канттын ошо заводдо деле, любой заводдо, кантта деле мына ошол убакта мен келгенде бир ашып кетсе, мен билбей калгандан 10 үй бүлөлөр бар экен ушу кыргыздар. Жөн эле мындай ошол убакта жанагы рекет брекет дегендер иштетпей койду негизи. Ошон үчүн анан кийин баягы КамАЗистер жумуш жок калган убак элебиз. Анан ошондо ушул жерге жөн эле заявление жазып кой, попробуйте, может понравится деген сөз менен ушул жумушка мен макул болуп, ошол кечинде барып келинчегим айтсам, каяктагы жумушта болгосуң деген ушундай бир маанилер болгон. Ошо менен мынакей 91-жылдан бери иштегенде 33 жыл болуп калыптыр ушул жерге орношконума.
Бишкек Балыкчы темир жолунун боюндагы Кант бекетинен жүргүнчүлөр Бишкек Токмок каттамындагы поездке отурушат. Бул каттам бир топ жылдан бери тынымсыз жүрүп турат. Жай кысым болсо Бишкек Балыкчы каттамы жанданат. Ошол маалда Канттагы бекетте дагы жүргүнчүлөрдүн агымы көбөйөт.
Жүргүнчү ташыган биздин азыр мынакей Бишкек Токмок жүрүп атат, круглогод жүрөт ал, только пассажиров, пассажирский. Мынакей кудай буйруса мынау июлда баштайт Ысык көл, Бишкек Ысык көл рыбачы деп көлгө адамдарды ташып, анан кийин дагы бир эмебиз бар мындай, мен заграницадан келген поезддар эз алууга өтөт, кайра өтөт, ушулардын баарын обеспечиткен биздин милдеттер ушул. Баягы ойдо, конечно, пазарскийди дагы бирди кошуп коюп, элдер ошо менен жүрсө, баягы пробка муробка дебей татынакай шаар кетип, шаар келгенге элдер аябай эле ыраазы болмок. Оюбузга койсо көлдү деле айлантып койсо сонун эле болот эле жанагы тигип машина менен барып тигибидей.
Азыркы Кан шаарынын ордуна өткөн кылымдын 20-нчы жылдарынын этегинде Чакан кыштак негизделген. Бул жерде кант заводу курулуп, ошондон темир жол жеткен. Кант заводу менен темир жол бекетинин айланасында акырындап жумушчулар көчүп келип отурташа баштаган. Шаардын баштапкы тургундарынын бири 30-нчу жылдардын башында кулакка тартылып, сүргүнгө айдалып келген азери улутундагылар болгон.
Төрөбүн кыргыз сөйлөйм. Это удивлять кылат да. Сиз кыргызсыз, мен айтам кыргыз да, мен көрбөйсүз.
Билиш керек бирок.
Туура, конечно, билиш керек. Буякта жашаган жарабайт да билбесин.
Адил Ниязовдун чоң атасы Азербайжандан кулакка тартылып, а дегенде Казакстанга сүргүнгө айтылат. Анын айтымында Кавказдан келген 10,000 ашык азерлер алгач Караганда шаарына туруп калат. Ачкачылык менен сөөктөн өткөн сууктан 8,000 кырылып, кийин совет бийлигинен Кыргызстанга көчүүгө уруксат сурашкан. Ошентип алар 1932 жылы Кыргызстанда жаңы гана түптөлүп жаткан азыркы Кан шаарына келип отурукташып калышат.
Андан кийин уже 37-де 38-де Кан буякта сагыз завод курган да. Сахар, шекер заводу, кант заводу сурук курган, баштаган курган. И анда буякка көчкөн. Атам 10 жашта, 12 жашта болгон, апам 8 жашта болгон, буякка кантка келгенде. Вот анда 4 класс образования атам алган. 8-9 класс образования апам алган. Ушул менен жашаган да, андан согуш баштаган 41-де. Атам убакты начальник почты уже болгон.
Адил Ниязовдун атасы ошол бойдон кантты байырлап, очурбачар болуп кайра Азербайжанга, мекенине кайтып барбаптыр. Атам 90-нчу жылдары каза болду дейт ал.
35-те, 36-да. Вот андан кийин атамдын агасы келип, аякта иштеген, атам аякта иштеген ушул совхоздо. Вот ушундай баштаган кант. Кантта вообще кыргыз аз болгон. Ошол заман. Мен мектепте барганда 53-тө барсам 25-30 адам, 30 бала келсек бир кыргыз жок экен. Вот мен 10 класс кутардым, андан кийин бир жолу бир казак келди, бир жолу бир кыргыз келди. 30 адам, 30 бала бүтсөк мектепти, кыргыз жок. Ушул сагыз заводдон баштаганда, вот сагыз завод, андан кийин цементный завод курганда буякта. Андан кийин воинский часть болгон буякта көп да, Советский Союз болгонда көп. Анда многонациональный болгон да. Орус көп экен. Буякта Миленфон деген дунгандар көп экен. Буякта Кант районунда ошол Дмитриевка деген Буденовка түркілер көп экен. Жашайт. Карачай бул Дмитриевкада деген Карачай балгар көп экен. Алар уже когда 56-дан кийин совет өкмөтү разрешение бергенде көп адам кетти да. Чечендер, ингуштар, балкардар көчүп кетти Кавказга. А в основном да кетти, но все равно бир ар милдеттен бир 10 семья, наверное, калган, 10-15 семья буякта калган. И до сих пор турат да. Ушул заманга чейин турат алар буякта. Ушул многонациональный болгон үчүн кант абдан жакшы жерде. Эл.
Чеп. 77 жаштагы Адил Ниязов өмүр бою курулуш тармагында иштеп, Бишкек шаарында жашаган. 90-нчу жылдардын башында ал канттагы ата-энесинин жанына көчүп келе берген.
Все нормально, поэтому Кудайга шүкүр, ден соолук мага буякта абдан жакшы. Ушул Азербайжанда буякта 100 миллет, 100 семья Азербайжан жашайт кантта. 30-нчу жылдан бери буякка чейин 4 семья кеткен. 2 семья возврат кылган.
Бакуга.
Бакуга, Азербайжанга. 2 семья кайтып келди. Жок, башка менталитет да. Уже буякта биз жашаганда, мен вообще айткам, всегда, постоянно мен айтам да. Кыргыз адам, кыргыз эли, алар барысы айтат, кавказский гостеприимство. Мен айтам да, сиз кыргызский гостеприимство билбейсиз.
80-ге таяған ақсақал балдарына қырғыздың қада салттарын үйретіп, ошол эле учурда өз ұлтунун баалуулуктарын сактаганга да аракет кылат. Кант шаары Орусиянын аскердик авиа базасы жайгашканы менен дагы чөлкөмгө таанымал болсо керек. 2003 жылы ачылган база эски аскер аэродромунун ордуна түзүлгөн. Шаардын аталышына себепкер болгон кант заводу азыр аптышата деп таанылган кондитердик азыктарды жана алкоголдук суусундуктарды чыгарган ири ишкана.
Бигжан ушел сразу, Амантура. Внимательнее будь. 3-1 должно быть. Вы только по ситуации подключайтесь. Все. Поехали.
Абдышата футболдук академиясы дал ушул ишкана негиздеген. Андан 10 футболчулар тарбияланып, Кыргызстан курама командасынын негизги жана чечүүчү оюнчуларынын катарын толуктап келе жатат. Жана өлкөдөгү негизги футбол мектептеринин бирине айланды. Абдышата футбол клубу Кыргызстан жогорку лигасында акыркы 2 чемпионат тутту. Клуб Азиянын футбол конфедерациясынын быйылкы кубогунда жарым финалына чейин жетти. Абдышата футбол клубунун башкы машыктыруучусунун жардамчысы Хуршет Лутфулаев буларды айтты.
Бизге эч ким ишенген да жок. Биз Абдышата кичинекей кант шаарынан чыккан команда, көп деле командалар бизди анча деле признавать эткен жок десе болот да. Бирок анан биз биринчи оюн, экинчи оюн уткандан кийин уже көбү билип баштады. Бизге уже настрой кылып, биз келгенде уже Абдышата деп биз менен уже настрой кылып жакшы эметишти. Уже признавать этишти баштады дегенде. Анан группадан чыккандан кийин көп жерден уже каттар келе баштады, приглашениялар келе баштады. Товарищский оюн ойнойлу деп Россиядан, Өзбекстан, Казакстандан көбү билип танып калды. Азыр жакшы.
Акыркы жылдары кант футболдун шаары катары өзүн таанытууда. Чакан шаардагы стадиондор. Мындай футболдук инфраструктура өлкөнүн башка ири шаарларында да кездешпейт.
Биз быйыл дебюттук сезондо полуфиналга чейин бардык. Кубок Африканын полуфиналга чейин. Бул биздин команда үчүн, анан Кыргызстан үчүн бул чоң ийгилик десе болот. Ушул деңгээлге жеткен бул биздин Кыргызстандын футбол, кыргыз футболубузга өтө жакшы. Эгер тилекке каршы полуфиналда Австралиянын командасына утулуп калдык. Биринчи оюн биякта 1-1 ойнодук, экинчи оюн өтө кыйын болду. Биринчиден Австралияга жетиш кыйын болду. Экинчиден тияктан балдар чарчап калды десе болот. Утулуп калдык. Эгер утканыбызда биздин команда Лига чемпионовда ойнойт эле. Билесиңер, Лига чемпионовда Европанын жылдыздары ойнойт. Неймар, Криштиану Роналдо деген игроктор бар. Элестетсеңер, Лига чемпионовда ойносок алар бизге келип Бишкекте ойнойт эле да биз менен же биз алар менен. Бул Кыргызстан футболуна өтө жакшы болмок. Аракет кылабыз. Быйыл бизде дагы бир АФК бар. Июлда баштайбыз, дагы ойнойбуз. Буюрса дагы финалга жетишке аракет кылабыз. Бизде азыр ошондой задачалар бар. АФКны утуш керек, анан Лига чемпионовго чыгыш керек.
Адатта чакан шаардагы турмуш жай болуп, көчөлөрүнөн бирин сенин гана кишилерди көрөт эмессиң. Бирок кантын турмушу чоң шаарда эле гүрүлдөп кымгуут болуп турат. Албетте буга шаардагы жекеменчик Азия медициналык институтунун үлүшү бар десек болот. Бул окуу жайда 4000 студент билим алат. Анын 95% Индия жана Пакистандан келип окугандар. Кыргызстандагы чакан шаарлардын көйгөйү, жашоо турмушу бири биринен көп деле айырмаланбайт. Бирок Кант шаарынын бир жагы борборго жакын болгону, экинчи жагынан өндүрүшү өнүккөнү келечегинде улам кеңейип, эл тыгылып жаткан башкала Бишкектин көйгөйүн бөлүшкөн, шаарлашып жаткан элди кучагына батырган шаарга айланышы мүмкүн деген ишенимге жетелейт. Урбанисттер жер үмүтүнөн алганда канттын заманбап шаарга айлануу мүмкүнчүлүгү жогору деп эсептешет. Нурлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Данисте берүүсүнүн соңку чыгарылышынан радио вариантын уктуңуз. Муну Азаттыктын YouTube каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан толугу менен көрсөңүз болот видеону. Ал жакта өзгөчө кадрлар дагы бар экенин айтып өтөлү. Бул радиого кыскартылган варианты болду. Ушун менен биз Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Эфирдеги пультта Даниэль Бекбоев болду. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.